Добър ден! Уважаеми представители на медиите, в деня, в който бях избрана за председател на 51-то Народно събрание, обещах да бъда първа сред и за тези народни представители, които гласуваха за мен, и за тези, които не ме подкрепиха. От тогава се старая да спазвам този принцип и това е с цел да съхраним българския парламентаризъм. На 13 март тази година беше прието решение номер 1 на Конституционния съд на Република България относно оспорване законността на изборите на народни представители в 51-то Народно събрание. В изминалите дни аз изслушах внимателно мненията на колегите юристи и реших да направя изявление във връзка с безпрецедентната ситуация с парламентарната група на МЕЧ. И бих искала да ви представя хронологията на събитията и предприетите от мен действия. В периода 13 март – 21 март, които според мен ясно показват, че ръководството на групата им имаше и комфорта, и толеранса от моя страна да предприеме действия, с които да гарантират запазване на групата си. Нещо повече, дни преди да съобщя числеността на групата, действие, което съм длъжна да направя по правилник, господин Василев изрично беше предупреден за това. Каква е накратко хронологията на събитията след обявяване на акта на конституционната юрисдикция? Ще си позволя да чета, за да бъде коректна тази хронология. На 13 март в 16 часа в Народното събрание пристигна препис от решението на Конституционния съд. Направих оперативка с експерти в Народното събрание относно проведените гласувания, защото актът на Конституционния съд относно 16-те народни представители повлиява на проведените гласувания през деня. Това беше четвъртък. Относно направените от тях изказвания и предложения, те бяха направени преди 13 март и те запазват своята валидност. Почти всички парламентарни групи бяха засегнати от решението и проведох разговор с председателя на Централната избирателна комисия. Относно готовността на комисията за обявяване на други за избрани народни представители на място на онези 16, които са засегнати от решението. 16:30 часа насрочих извънреден председателски съвет за петък, 14 март от 8:30. В 17:15 часа на същия 13 март проведох разговор с господин Василев и го уведомих за намаляване на членовете на групата му под минимум, като разговорът бе с продължителност над 2 минути. Молбата ми към господин Василев беше да се организира клетва на поне един от двамата нови народни представители. Няма да влизам в детайли на разговора между двама членове на Народно събрание. Единият председател, другият негов заместник, но господин Василев пое ангажимент да има поне един от тези двама народни, обявени за народни представители, който да положи клетва. В 17:30 часа на 13 март разговарях с председателя на ЦИК и тя ме уведоми за насрочено за 19 часа същата вечер заседание на Централната избирателна комисия. На 14 март в 8:30 сутринта започна заседание на председателския съвет и помолих всички групи да организират присъствие за клетва на всеки от обявените за избрани. На същия ден в 12:30 проведах среща с госпожа Катинчарова, обявена за избрана от политическа партия Величие, като молбата ми към нея бе да положат клетва всички народни представители едновременно от листата, за да бъде формирана и парламентарна група в последствие, защото клетвата определя за тях първото заседание, както изисква Конституцията. На 19 март От 8.30 часа, вече сме сряда, следващата седмица, се проведе редовно заседание на председателски съвет, на което се обсъди седмичната програма. В края на заседанието господин Василев заяви, че техен народен представител е депозирал в 8.20 своята оставка и иска незабавно да бъде подложена на гласуване. В личен разговор с него в 8.50 го помолих да размислят и да не подлагат на риск съществуването на парламентарната си група. В 8.56 си позволих да му звънна отново и да го предупредя, че този ход поставя под заплаха парламентарната им група, но той не ми отговори. След минута ми се обади и говорихме не повече от 2 минути и отново повторих аргументите си. В 9.30 на 19 март Народното събрание освободи народния представител, който се беше заклел в петък, 14 март. Причините за оставката не са ми известни и не мога да ги коментирам. Малко след 9.30 положиха клетва народните представители от листата на Политическа партия Величие едновременно, за да могат да формират парламентарна група, която обявих към 11 часа на 19 март. От 19 март до ранните часове на 21 март Народното събрание беше в непрекъснат режим на работа. Пленарното заседание на 20 беше удължено до приемането на закон за държавния бюджет. Общо бе решението на народните представители в ранните часове на 21 март на същия ден да няма редовно пленарно заседание. Нямаше възражения от народен представител, включително и от тази парламентарна група, която е предмет на настоящото събитие. В края на заседанието, преди неговото закриване, прочетах съобщението за преустановяване на съществуването на парламентарна група. Какъв е изходът от тук нататък? Очаквам обявените за народни представители да дойдат в утрешния ден, за да положат клетва. Легитимните възможности, според мен, са или промяна в глава 4 относно парламентарните групи в правилника за организация и дейност на Народното събрание, относно празнотата при обявяване на избор на народен представител за избран като последица от решение на Конституционния съд след приключило първо учредително заседание на новоизбраното 51-во Народно събрание към онзи момент, или на основание параграф 2 от допълнителните разпоредби на правилника ни, Народното събрание да приеме конкретно решение, с което да уреди правните последици от решението на Конституционния съд номер 1 от 2025 година. Народните представители са тези, които могат да правят предложения и съответно да одобряват промени в правилника на Народното събрание. В техни ръце е и промяната сега. Сегашният му вид обаче, това са двете възможни легитимни решения. Относно натиск. Ежедневно в Народното събрание сами усещате, средата е конфликтна. Единственият натиск, на който си позволявам да бъда подложена, е натиск от експертите, които се стараят през цялото време да бъдат спазвани и Конституцията, и законите, а в случая и нашия правилник. Записването на телефонни разговори има както юридически, така и морален аспект. Юридическата отговорност може да се търси от други органи. За моралните, нека гражданите да преценят. Аз нямам притеснение от това какви разговори съм водила с всеки един народен представител в качеството си на председател. Или с партийни лидери, разбира се. Недопустимо е обаче народен представител да нарушава член 32, алинея 2 от Конституцията. За прегледно ще я цитирам. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото знание или въпреки неговото изрично несъгласие, освен предвидените закон случаи, това са случаите на закона за специалните разузнавателни средства. Заплахи от председателя на парламентарни групи не съм получавала, но тонът на господин Василев ме кара да преосмисля това си разбиране. И накрая, на 25 март, благовещение, имах намерение да предложа уредба в правилника относно интересен казус. Народна представителка иска да бъде със своето бебе в Народното събрание, включително в пленарна зала. Това също се нуждае от уредба на правилника. Но имаме заплахи за леене на кръв в пленарна зала. Кърменето на дете от майката е сериозен въпрос на нашето бъдеще. И здравето на нашите деца, но уви, ще го отложим за по-спокойни дни. И накрая ще си позволя да цитирам Библията, че има време за всичко. Сега е време за съграждане и за мълчание, а не за рушене и за говорене. Благодаря ви.